La Dumil de Coca Jaro estas solenata en Pollando kiel jaro de la centa da treveno de la reakiro de suvereneco post la 123-jara foresto sur la mapo de Europo. Krom la jam konataj eventoj, ankaŭ unuopaj urboj kaj medioj prezentas siajn omaĝplanojn. Kaj ekzemple la loĝantoj de Bjalistoko solenos en 2010 la centjariĝon de la reakiro de sendependeco fare de Pollando per muralo, tio estas murpentraĵo pri Esperanto kaj libereco, koncertoj, plantado de arboj kaj arbustoj ĉe skvaroj de la centjariĝo. Kiel substrekis dum speciala gazetara konferenco la prezidanto de Bjalistoko, Tadeusz Truskolaski, pro la graveco de la jubilea jaro la bjalistokanoj omaĝos la sendependecon per vico da eventoj en la daŭro de la tuta jaro, kaj ne sole la 11 de novembro. Kadre de la solenadoj estos organizitaj interalie ekspozicio de portretoj de marŝalo Józef Piłsudski, aŭtoritaj de Ludomir Ślędziński, Ekspozicio pri la centjariĝo de la akiro de la balotrajtoj fare de virinoj. Okazos ankaŭ edukaj laborrenkontoj ni fronte al sendependeco. Oni intencas intervjui la plej aĝajn loĝantojn de la urbo pri tio, kiel ili memoras la unuajn jarojn de la reakirita libereco. Ĝis la fino de januaro estos solvita konkurso por okazaj aranĝoj, kiuj ricevos specialan emblemon elektotan de la urboloĝantoj. Bjalistoko destinis por la por okazaj eventoj 250.000 zlotojn.